Qalampirdan gapiramiz. Toshkent Andijon pulli avtomobil yo'lini qurish uchun 2 milliard AQSh dollaridan ortiq mablag' sarflanadi. Bu haqda Moliya vazirligi huzuridagi Davlat xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligi mas'ul xodimi Farrux Afforov ma'lum qildi. Mas'ulga ko'ra, Toshkent Andijon pulli avtomobil yo'lini qurish bo'yicha dastlabki texnik iqtisodiy asoslar Jahon banki konsultantlari tomonidan ishlab chiqildi va 2020-yilda tegishli vazirlik va idoralar bilan kelishilgan. Loyiha bo'yicha investitsiyadan oldingi tadqiqotni o'tkazish bo'yicha konsultantni aniqlash ishlari boshlanish arafasida. 1 yildan ko'proq muddat davomida o'rganish ishlari o'tkazilgandan so'ng xalqaro tender e'lon qilinadi. Shuningdek, o'rganish ishlari davomida aholidan mazkur loyihaga va yo'ldan foydalanish uchun to'lovga munosabati so'rovnoma orqali aniqlanadi. Loyihalar bo'yicha hali qurish ishlari boshlanmagan. 2 bosqichli ochiq va shaffof tender asosida tanlangan xalqaro investor bilan davlat xususiy sherikchilik to'g'risidagi bitim imzolangandan keyin qurilish ishlari boshlanadi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra loyiha umumiy qiymati 2 milliard AQSh dollaridan oshadi. 340 kilometrlik yo'l uchun umumiy qurilish davri qurilish ketma-ketligiga ko'ra 5-10 yilni tashkil etishi mumkin. Jahon bankining dastlabki hisob-kitoblariga ko'ra yo'ldan foydalanish narxlari yengil avtomobil va yengil yuk mashinalari uchun taxminiy narx 5 va 7 AQSh dollari, yuk mashinalari va avtobuslar uchun 15 AQSh dollari etib belgilangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.